31. júla 2022, 10 hodín, 1 minúta. Čítam z Evanjelia podľa Marka z 1. kapitoly 14. a 15. verš. Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galilei, zvestoval Evanjelium Božie a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie činte a verte v Evanjelium. Pomodlíme sa. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že sme mohli počuť hlavnú kázeň, odkaz, ktorý je z neba. A v tom odkaze je uvedené, že čas sa naplnil v tom okamihu, keď na kríži náš Spasiteľ Ježiš Kristus zvolal: dokonané je. Pane, ty si prišiel na túto zem, aby si vzal na seba na kríži naše hriechy. A aby sme oslobodení od moci hriechu, ktorým sme boli zotročení, mohli potom v tej pravej slobode kráčať do nebeskej vlasti. Ale potrebujeme prežívať aj to, čo je v tej hlavnej kázni ďalej uvedené. Verte v Evanjelium. Ale veriť môžeme len, keď najprv pochopíme, že sami zo seba sa nemôžeme spasiť, zachrániť. Ale keď príjmeme spásu z milosti, ktorú si nezaslúžime, tak potom môžeme žiť v moci Ducha Svätého nový život, ale len v nasledovaní Teba, Pane Ježišu. Tak nám pomôž aj dnes počuť, čo to znamená žiť na ceste spásy. Nie len byť spasený, znovu zrodený, ale čo to znamená žiť tú spásu, ten nový život. A dnes sa to dozvieme. Tak ti za to vopred ďakujeme. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Lukáša zo 7. kapitoly od 36. po 50. verš. Istý farizej ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. A hľa, v meste bola žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti. Odzadu s plačom pristúpila mu k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, boskávala mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si: keby tento bol prorok, vedel by kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: hovor, majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Šimon riekol: domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal: správne si rozsúdil. Na to obrátil sa k žene a Šimonovi riekol: vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť, kto je tento, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal žene, viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji. Dnes si máme pripomenúť veľký skutok Kristov na jednom mužovi, ktorý zomrel 28. júla v roku 2017. Opakujem, máme si pripomenúť Kristov skutok. Toto je v prvom rade dôležité na živote spomenutého muža. Aký to bol zásah Pána Ježiša Krista a kedy sa začal, v ktorom dni sa ten zásah začal najprv neviditeľne prejavovať na živote toho muža. Približne pred 23 rokmi, 4 rokmi som cestoval z Košíc do dedinky Trhovište. V tej dedine boli v ten deň dvaja muži a pracovali na vinici. To boli bratia mojej matky. Ja som do tej dedinky Trhovište šiel s veľkou radosťou zvestovať obidvom, čo sa s mojim životom stalo. Aký zásah sa udial na mojom živote. Dovtedy som bol neverným voči Kristu a voči Bohovi a voči Bohu, voči Pánu Ježišovi Kristovi som bol necitlivý voči jeho slovu. Boha som si nevážil, nejaká bázeň vo mne nebola. Chodil som po cestách sveta. Na tých cestách bol alkohol, boli ľahké mravy, bolo veľa hriechu a nečistoty a ja som sa do mnohých hriechov zaplietol. Ale jedného dňa aj na mojom živote sa prejavil mocný zásah Spasiteľa sveta, Ježiša Krista, a o tom som šiel hovoriť do dedinky Trhovište s veľkou radosťou, bratom svojej matky. Chcel som im vyrozprávať, čo sa s mojim životom stalo, že dovtedy bol v bahne, ale niekto ten môj život vytiahol z bahna. Z bahna nemožno výjsť vlastnými silami. Žalmista o tom vedela, v 40. žalme o tom hovorí, z bahna nás musí niekto vytiahnuť. Ľudská sila na bahno hriechu nestačí. Vyučovanie katechizmu v cirkvi na to nestačí. Musí osobne Spasiteľ sveta nám podať ruku a dať nám milosť. Musíme povedať, Pane, zachráň ma, a Pán Ježiš aj teraz tomu, kto o to poprosí, podá ruku a vytiahne ťa z bahna úzkosti, z bahna hriechu, z bahna smútku. Tak som šiel do dedinky Trhovište toto hovoriť. Pán Ježiš ma vytiahol z bahna hriechu. Môžem vám o tom hovoriť? Tak tam sa začalo. Poprvý raz tak výrazne, ale pre mnohých ešte neviditeľne, svedectvo moje ako svedka Pána Ježiša pre môjho uja, jedného i druhého, tam sa to svedectvo začalo už odvíjať. A na ich srdcia sa začalo niečo nové navíjať, čo dovtedy tam nebolo, ale tak, že to nebolo viditeľné. A teraz poďme k tomu Markovi, k tým dvom veršom. Keď je niekto vo väzení, teraz nemyslím na väzenie, keď sme uväznení v rámci nejakých svojich previnení v tomto svete do väzenia, ale na väzenie také, myslím, keď má niekto uväznené srdce do hriechu, do nepokoja, tak tu je napísané, keď je uväznený človek, prichádza k nemu Ježiš. Hoci sa to nezdá, hoci ten väzeň ho nevidí hneď, ale keď si do niečoho uväznený trochu, keď máš veľkú bolesť vnútri a nevieš ju vyriešiť, prichádza Pán Ježiš, ale on ticho prichádza, takže niekto ti to musí povedať, lebo ty to nepočuješ, keď nemáš sluch vycvičený. A teraz prechádzam opäť k tým dvom mužom. Pán Ježiš k ním prichádzal, oni ešte vtedy nemali vycvičený sluch a niekto musel im prísť povedať, nie ja k vám prichádzam ako prvý, nikdy k vám neprichádza ako prvý ani arcibiskup, ani biskup, ani pápež, ani nejaký iný kňaz, nikto ako prvý, len Pán Ježiš. Pán Ježiš prvý prichádza, on je alfa a omega ku každému, ale mal som im povedať, akým slovom ich oslovuje. A vtedy sa udialo to, že ich srdcia sa otvorili. Ešte nevedeli na to zareagovať konkrétne, ale už mali túžbu o tom viac vedieť. A ja som povedal jednému z nich, viete, ako sa môžete nakoniec stretnúť aj vy osobne s Pánom Ježišom? Takže vám začne jedného dňa počuteľne klopať na srdcia. Vy to začujete. Nikto iný, vy osobne. A vtedy môžete povedať, Pane, príď, vojdi do môjho srdca, do môjho domu. V Lukášovi v 7. kapitole som čítal, že farizej pozval do svojho domu Ježiša. Ale do toho istého domu prišla neskôr aj žena hriešnica. Ale vrátim sa k tomu klopaniu. Vtedy obidvaja bratia začuli to klopanie, ale ešte tak nevýrazne, že nevedeli, že majú zareagovať práve oni takouto modlitbou, ktorá je základná v Biblii a končí sa ňou Biblia. Príď, Pane, Maranata inak. Tak vznikla večera Pánova, prijímanie chleba a vína. Maranata, príď, chcem od teba tvoj pokrm, chlieb života a potrebujem ten tvoj nápoj. No ale neskôr bolo to v dedinke Viničné, opäť som obidvom, to bola tá Božia zvláštna cesta spásy, mohol hovoriť akoby v druhom kole o príchode Pána Ježiša. A hovoril som im tú správu o príchode Pána Ježiša počas budovania jedného domu, najprv počas búrania jedného domu vo Viničnom, a potom sa tam mala budovať taká nadstavba. Tak počas toho praktického budovania konkrétneho domu som im raz v noci, keď sme ukončili brigádu, povedal. Na vrchu Karmel bol prorok Eliáš. A ten prorok mal pred sebou množstvo bálových falošných prorokov. A tak na tom vrchu prebiehal zápas o to, kto naozaj počuje Boha a kto sa obracia k pravému Bohu a kto k falošným. Vtedy som obom bratom, k bratom mojej matky sa ozval takto. Je to v prvej knihe kráľov v kapitole 18. uvedené. Potrebujeme, tak ako tu na vrchu Karmel to Eliáš vedel, potrebujeme urobiť jednu zásadnú vec. Vy vzývajte, keď tvrdíte, povedal falošným prorokom Eliáš, svoje božstva, svojho Boha a uvidíte, či sa niečo stane, keď budete vykričať ku svojmu Bohu. To boli falošní proroci, ktorí sa rezali, telo si rezali poskakovali a mysleli si, že keď budú veľmi skákať, kričať a rezať si telo, takže tak donútia to svoje pohanské božstvo, aby sa k ním ozvalo. Ale proti ním stal Eliáš, jediný pravý prorok. A toto som hovoril tým dvom svojim blízkym, jednému aj druhému ujovi. Proti tým falošným prorokom v tomto svete sa musí postaviť pravý prorok, a v tomto prípade to bol Eliáš. A Eliáš povedal, vy vzývajte svojho Boha, ja budem vzývať Hospodinovo meno a uvidíme, čo sa stane. Teraz to môžeme povedať takto. Koho srdce bude zapálené ohňom Božím? V tom texte je uvedené. Keď poskakovali falošní proroci okolo oltára, tak nič sa tam nezjavovalo. Hoci kričali, Bál, vyslíš nás. Ale aj keď potom blúznili, nič sa neozývalo, ale potom Eliáš povedal takto. Napravil najprv zbúraný oltár Hospodinov, vzal 12 kameňov podľa počtu kmeňov synov Jákobových, toľko je aj učeníkov Ježiša Krista, 12, napravil oltár, obrazne povedať, napravil dom cirkvi. 12 učeníkov tvorilo pravý dom duchovný. Napravil srdcia, vybudoval z kameňov v mene Hospodinovom oltár, to sa myslí oltár, miesto Božie. Keď ja alebo vy tvoríme okruh učeníkov, to je miesto Božie. A keď Pán sa teraz dotkol srdca každého z nás, to bol napravený oltár, obrazne povedané. A Eliáš vtedy povedal, môžete tu vyliať vedra vody na tú zápalnú obeť na drevo, ale keď ja sa budem modliť ku svojmu Bohu a poviem, vyslíš ma ty Bože, tak oheň príde a spadne na zem. A toto som hovoril svojim príbuzným. Vo viničnom, v hlbokej noci. To bolo druhé, čo počuli, a už som dodať mohol toto. Jedného dňa oheň Boží, Duch Svätý, ako oheň na skrsti, sa dotkne vašich srdc. Z neba spadne oheň na vaše srdcia. Už vo viničnom to počuli, tam je veľa viníc. Ale my máme jednu hlavnú vinicu Pánovu a na nej pracujeme takým pravým spôsobom tak, že jedného dňa budú môcť tí, ktorí sa dali pozvať na tú vinicu, povedať, a teraz počúvajte, akú modlitbu, krátku, ale dôležitú. Vyslíš nás, Hospodine. Nech oheň z neba, nech Duch Svätý z neba príde a dotkne sa našich srdc. Nech ich premení. A tak sa modlili. To je to tretie, čo musím povedať. Jedného dňa obaja. A mali premenené srdcia. A teraz v tej druhej časti poviem, čo sa dialo ďalej. Pán hovorí, ukážem ti pravú cirkev. Pôjdeš do mesta Michalovce viackrát a budeš pripravovať jedno manželstvo, jednu rodinu, dvaja manželia, muž a žena, obidvoch ich srdcia na pravú svadbu kráľovskú. Budeš ich pripravovať. Tak som sa modlil možno 2 roky pri tom mojom ujovi a jeho manželke a obaja horeli ohňom Božím, môžu to dosvedčiť teraz tá žena. Že sa jej srdce začalo meniť a začal v jej srdci horieť oheň. Duch Svätý zostupuje do naše srdcia. Pán Ježiš krsti ohňom, Duchom Svätým, nie vodou, ako v cirkvi, kde sa krsti len cez obrad. A čo sa stalo? A teraz ideme k tomu vrcholu. Prečo som čítal ako druhý text Lukáša 7. kapitolu? Tu nejde o jednu ženu hriešnicu a o jedného farizeja Šimona. Tu ide o obraz pravej a nepravej cirkvi. Pravá cirkev čo robí najprv? Vie, kedy je čas Boží tu pre nás pripravený, aby sme pozvali Pána Ježiša do svojho domu. Alebo tam, kde Pán Ježiš príde, my prichádzame k nemu ako do pravého domu. Ešte raz. Pravá cirkev vie, a teraz podľa kázne Pána Ježiša hovorím, Marek 1.15, že sa naplnil čas, je tu Pán Ježiš živý. V Michalovciach, v obyčajnom bloku, v jednom byte, kde by niekto povedal, že je len nábytok a ľudia tam sedia iba za stolíkom, ale Pán Ježiš, keď čítate evanjelia, vstupoval do bytov, do domov, do rodín, do príbytkov. Pán Ježiš nesedel v chráme. Čítajte Bibliu a to zistite. Pán Ježiš vošiel do domu, aj tu, Šimona farizeja. Ale tak pozýva Ježiša Krista nepravá cirkev do tých domov, ktoré ona posvecuje. A nazývajú sa neraz kostoly, modlitebne. A ako by tam už záruka bola automaticky, že keď my sme niečo postavili svojimi rukami a keď sme obradnícky posvetili my, že už je to naozaj sveté. To sú obradnícke úkony, ktoré v novej zmluve sú odstránené. Ale je tu pravý duchovný dom, ktorý vznikol tam, kde žena hriešnica vošla do domu Šimona farizeja, ktorý nepravým spôsobom pozval Ježiša. On ho chcel len cez nejaké svoje rozumkárenie a nauky hodnotiť. Ľudia neraz hodnotia Boha. Alebo sa ho naučia a opakujú, memorujú niečo. Tak Šimon farizej tak pozval Ježiša, že ho zhodnotí, či je to pravý prorok. Lebo počul o ňom, že konal veľké divy. Tak keby to bol pravý prorok, tak nech ma potom požehná. Ale Šimon farizej, ako neraz je to v denominačných cirkvách, povedia, keď to bude podľa našej nauky prebiehať, tak je to pravé učenie. Keď to nebude podľa našej nauky, ktorú máme spísanú v článkoch viery prebiehať, tak to je nepravé učenie, čo by nám priniesol ten prorok, hoci aj z neba. Teraz k žene hriešnici. Predstavuje cirkev, lebo žena predstavuje v Biblii ako nevesta aj cirkev, obrazne povedané. Cirkev je nevesta Kristova. Ježiš je ženich, cirkev nevesta. A teraz, aby som to povedal veľmi zreteľne. Každá pravá rodina, v zmysle pravá myslím, ktorá chce byť rodinou zbudovanou skrze Božie slovo, očakáva Ježiša. A keď si uvedomí, že Ježiš neprichádza len na tie miesta, kde človek postavil kostol, ale že Pán Ježiš dokonca sám vie, kam chce vojsť alebo kde ho čakajú srdcia pokorné, tak to sa stalo v tom príbehu. V jednom obraze máme zrazu dva typy cirkvi. Šimon ho pozval Ježiša do svojho domu, ale keď žena hriešnica počula, kam Ježiš vošiel, tak rýchlo sa ponáhľala a na prvé miesto nedala nejaký príbytok pozemský k tomu Ježišovi živému. Farizej mal na prvom mieste svoj dom a svoj stôl a Ježiša iba hodnotil, čo bude robiť a či sa vtesná Ježiš, Boží syn, do jeho učenia, do jeho skúsenosti. A čo som ja prežil v Michalovciach v tom dome? Tam bola cirkev, lebo cirkev je kde? Kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, je napísané v Biblii. Tam som medzi nimi, v mojom mene. Nie v kostole, nie v modlitebni, kde sú v mojom mene, hovorí Pán Ježiš. A tam je zrazu kostol duchovný. Tak tá dvojica manželov čakala Pána Ježiša cez posolstvo z neba. Musí tu byť nejaký apoštol, alebo dnes v tej dobe učeník, svedok Ježiša, ktorý prinesie posolstvo zjaveného slova z neba rodine, ktorá čaká pána Ježiša živého, už vzkrieseného. A ja som so slovom pána Ježiša, ako učeník pána Ježiša Krista povolaný do takej služby, vošiel preto do tohto bytu, lebo tu sedí manželka toho muža a ona je svedok. Lebo jej manžel vtedy žil ešte, povedal, oslovil ju osobným menom, svoju manželku. Marta, zavolaj toho služobníka Božieho, nech nám príde vyslúžiť večeru pánovu. A jeho manželka mu povedala, ty zavolaj, ty sa osobne ozvi, ty ukáž tú túžbu, že ju máš. A on to urobil. A nastalo niečo, čo sa tam predtým nikdy nestalo. Stalo sa to nové. Šiel som tam so svojím synom a prečítam vám teraz verš, ktorý som prečítal. Lukáš, 12. kapitola. Keď pán niečo povie majte a nie človek, v tej chvíli sa to stane. V tej chvíli to tí ľudia majú. Teraz to tým zakončím, čo dostala tá manželská dvojica. A tak to môže prijať každá manželská dvojica a každá rodina to, čo prijali v Michalovciach v tom dome na mieste od pána posvetenom tí dvaja, muž a žena. Lukáš 12. kapitola je o tom záznam, dôkaz, 35. verš. Majte bedra opásané a sviece horiace a buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána. Keď povie pán, majte niečo, už to máte, lebo jeho vôľa sa splní. Zrazu mali obaja sviece horiace, srdcia horiace, ohňom Božím, rozožaté srdcia. To je večera pánova. A ja som medzi nimi bol, ako ten síce nehodný, ale Bohom povolaný služobník, a už tam bolo začlenené to, a počúvajte teraz dobre, čo nie je náhoda, čo je darom pre ďalšiu manželskú dvojicu. Tu sedí tá ďalšia manželská dvojica. Muž v modrom tričku a vedľa neho jeho manželka. Boli v nemocnici, keď ešte žil môj ujo v Košiciach. A ja som už tam mohol v preddavku sa modliť podľa 23. žalmu modlitbu aj pre nich. Je to aj pre vás pripravené, deň spásy. Milosť Božia, večný život sa vám teraz dostáva, stačí, keď si necháte srdcia otvorené. Boli títo manželia, ktorí sú tu teraz, s tou ženou, ktorá sa volá Marta, vtedy v nemocnici, ako verní, ako tí, ktorí chcú byť pri tom človeku, ktorý už prechádza do nebeskej vlasti. Boli tam. Teraz sú tu, to nie je náhoda, po 5 rokoch. 5 kamienkov mal Dávid. 10 Božích prikázaní je rozčlenených na 2 časti. 5 prikázaní a 5 prikázaní. Prvé prikázanie, ja som Boh váš, to stačí vedieť. Takže, keď teraz som to prečítal, že mali zrazu bedra opásané, sviece horiace, teraz sú zapálené aj srdcia tej ďalšej manželskej dvojice a my môžeme teraz nie spomínať ako na minulosť, na toho muža, ktorý už vo Viničnom a predtým v Trhovištiach počul slovo skrze Ducha Svätého, ale ako na toho, ktorý je živý. Ježiš Kristus je živý a on je v Kristu. A tak zakončím tým, čo potvrdí, a stačí, keď to v modlitbe potvrdí jeho manželka Marta. Čo počul ten môj príbuzný z Jána z 5. kapitoly ako taký triumf pre svoj život, a teraz to môžeme všetci počuť z Jána 5.24, a ja som ho ubezpečil, že to je pravda. Prečítam teraz ten verš. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. Tento môj ujo žije teraz. On nie je v hrobe, jeho telo. On je v duchovnom tele, v Kristu, ktorý je živý. tam na pravici Božej, v nebeskej vlasti. My nespomíname na niekoho, kto bol a už nie je. A tak počul aj ten môj príbuzný, môj ujo, brat mojej matky, kto počúva moje slovo, povedal Pán Ježiš, a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Čo som teraz svedčil, to je záver. Tento muž prešiel, o ktorom dnes hovoríme, nie preto, že ten muž je na prvom mieste, ale preto o tom hovoríme, že tam je Kristov zásah. O Ježišovi som teraz hovoril, o jeho spásonosnom skutku. Tak prešiel ten muž zo smrti do života a žije v Kristu. Potrebujete vy, ktorí ste prišli teraz zo vzdialených mestečiek, počuť lepšiu správu? Veď domov sa nevrátite so smútkom, že on len žil ten, o kom sme tu hovorili. Ale tak, ako Pán Ježiš žije, v ňom žije aj ten muž, ktorý sa dal osloviť. A tak aj jeho manželka prijala už tú pečať Ducha Svätého na svoje srdcia a dnes bola táto udalosť spásy pripravená aj pre ďalšiu manželskú dvojicu. Tak poďakujme Pánu Ježišovi za to, že dnes bol medzi nami a že my sme mohli, ako tá žena hriešnica, ktorá predstavuje cirkev, ktorá po pokáni začula, choď v pokoji, odpustili sa ti hriechy, a hoci tí, ktorí sú falošní proroci, sa dívajú na ňu s pochybnosťami, Pán Ježiš sa k nám priznal a Pán Ježiš povedal, tak ako tým, o ktorých som tu hovoril, tak aj dnes nám hovorí, choďte v pokoji, lebo vaša viera vás zachránila. V takom zmysle, v akom som dnes tu odovzdával posolstvo od Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si zasiahol srdcia tých, o ktorých som mal dnes hovoriť preto, lebo som mal o tvojom zásahu hovoriť a o tebe. Nehovoril som najprv o človeku, nič som tu z človeka nevyvyšoval, ale hovoril som o tvojom svetom mene a o tvojom spasonosnom skutku a o tej radosti, ktorá je obsiahnutá v Evanjeliu. Pane, tak sa modlím teraz za tých ďalších, za manželku toho muža, ktorá uverila a žije odvtedy v živej nádeji a v radosti, že sa stretne tam v nebeskej vlasti jedného dňa s tým, ktorého ty si miloval a miluješ aj ju, ale miluješ aj tú ďalšiu manželskú dvojicu a nás, ktorí sme tu, lebo ty si ten, ktorý si sa zmiloval na základe lásky nad nami a nemuseli sme my zaplatiť nič za naše dovtedy spáchané hriechy, kým si neprišiel a kým si nám nedal odpustenie. Ale ty si ich zmazal na krži svojou krvou. Tak ti za to ďakujeme a prosíme, veď nás teraz po tej ceste spásy za sebou do nebeského domova. Amen.